Fyrsti diskur frá upphafi til blaðsíðu 32.
Blaðsíða 3. Nokkur orð bókina. Fyrir 1000 árum sigldu víkingar frá Íslandi og Grænlandi til Norður Ameríku. Minjar veru þeirra þar hafa fundist bæði í Kanada og Bandaríkjunum. Í Íslendingasögum að finna frásagnir þessar ferðir sem voru skráðar 200 árum eftir að þær gerðust. Fyrir 1000 árum skemmtu menn sér við að segja góðar sögur rétt eins og nú, en líklegt að frásagnirnar hafi breyst eitthvað í meðförum áður en þær voru skráðar. Fornsögurnar fjalla sögulega atburði. Ferðir víkinga til Norður Ameríku má lesa í Eiríks sögu rauða og í Grænlendinga sögu. Út frá þessum tveimur fornsögum höfum við skrifað sögulega skáldsögu. Hún fjallar Eirík rauða og son hans Leif Heppna sem fann Norður Ameríku og nefndi hana Vínland. Í sögu okkar byggjum við á sögulegum heimildum en gefum hugmyndafluginu lausan tauminn því enginn veit nákvæmlega hvað gerðist fyrir 1000 árum. Við vonum að texti myndir bókarinnar veki hjá þér löngun til að ímynda þér meira söguna og löngun til að læra meira líf og ferðir víkinganna. Höfundar.